วัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อถึงวัยเกษียณและพฤติกรรมของผู้บริโภคสูงวัยในประเทศไทยนะคะคำว่าผู้สูงวัยคือวัยที่อยู่ในช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะส่วนผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณสำหรับประเทศไทยนั้นเรานับอายุถึง60ปีนะคะไม่ว่าราชการหรือเอกชนเป็นส่วนใหญ่ก็60ปีนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ให้อายุไขของผู้เกษียณนี่นะคะทำงานได้ถึง65ปีนะคะค่ะสำหรับประเทศไทยนี่นะคะคาดว่าในปี2573เนี่ยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น16ล้านคนนะคะคือโดยเราดูจากข้อมูลในประเทศไทยปีพุทธศักราช2553ข้อมูลทะเบียนราษฎรประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยเพราะสัดส่วนของประชากรอายุตั้งแต่60ขึ้นไปนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า160ของประชากรทั้งหมดเพราะฉะนั้นคาดว่าในปี2573นั้นจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น16ล้านคนTDRI นะคะหรือสถาบันพัฒนาประเทศไทยนะคะได้ทำการวิจัยว่ากลุ่มอายุ55ปีนี่นะคะเกษียณออกจากราชการมากที่สุดถึงร้อยละ83ที่ทำไมตัวเลขถึงออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่รัฐบาลพยายามมีนโยบายที่จะลดขนาดของภาคราชการลงจึงมีนโยบายให้มีการเกษียณก่อนอายุราชการนะคะก็คือเขาเรียกว่า early retire นะคะ early retire ก็คือretire ก่อนกำหนดนะคะทีนี้ก็มีคนสนใจสมัครเข้า อยู่ในกลุ่มโครงการ early retire ที่ผ่านมาก็จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะข้าราชการครูข้าราชการทางด้านการศึกษานะคะคือการมีนโยบายอย่างนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือสำหรับคนที่ไม่อยากอยู่ในระบบแล้วนะคะอยากจะออกไปทำอย่างอื่นก็ไม่จำเป็นต้องอยู่รอจนกระทั่งนั่งรอจนกระทั่งอายุครบ60ถึงจะออกไปได้นะคะค่ะข้อดีของภาครัฐบาลก็คือประหยัดงบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบเงินเดือนซึ่งปกติแล้วงบเงินเดือนเนี่ยเวลาจ่ายจริงเนี่ยแต่ละเดือนมันจะต้องมากกว่าเงินบำนาญที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นใครออกก่อนมันก็ดีอย่างนึงนะคะรัฐบาลก็จ่ายเงินเดือนได้น้อยลงนะคะแต่นี้นโยบายช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้กลับกลายเป็นว่าในช่วงปัจจุบันนะคะก็มีการพูดคุยสนทนากันโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็มีการถกกันว่าจะ early ขอโทษจะ retire นะคะคือเกษียณอายุราชการเนี่ยขยายจาก60เป็น65ดีหรือไม่นะคะก็มีข้อถกเถียงกันนะคะระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีความขาดแคลนในบางส่วนหรือเหตุผลอีกอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้คนอายุ60เนี่ยยังดูไม่แก่นะคะยังทำงานได้นะคะทีนี้ก็ฝ่ายนี้ก็สนับสนุนให้ต่ออายุถึง65ส่วนฝ่ายที่คัดค้านไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าขยายอายุราชการจาก60เป็น65นั้นก็จะทำให้คนที่เด็กๆรุ่นใหม่ๆนะคะสมมุติว่าตำแหน่งมันยังคาอยู่เนี่ยโอกาสจะรับคนใหม่1คนเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสน้อยลงนะคะเมื่อคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้าสู่งานราชการมันก็จะเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นี่ก็ยากนะคะอีกอย่างนึงคนรุ่นนี้ถ้าเกิดประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานมีมากเกินกว่าปริมาณงานที่มีให้ทำนี่นะคะถ้าสมมติเขาตกงานจบปริญญาตรีปริญญาโทมาตกงาน5ปีพอต กงานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปสมัครงานที่ไหนมันก็ยากเพราะว่าท่านไม่มีประสบการณ์เลยตลอดช่วงที่5ปีที่ว่างงานอยู่อันนี้ก็จะเป็นปัญหากับสังคมโดยส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นจะคิดนโยบายอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงประโยชน์สุขทั้งส่วนรวมนะคะประโยชน์สูงสุดของทั้งประเทศนะคะแต่นี้มันก็เป็นไปได้นะคะว่าเอาครึ่งๆกลางๆได้ไหมสำหรับหน่วยงานที่มีปัญหานะคะก็พวกกระทรวงที่ผู้สูงอายุมากก็คือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมนะคะสัดส่วนผู้ที่สูงอายุก็มากสำหรับกระทรวงเหล่านี้นะคะถามว่าเป็นสังคมศาสตร์เนี่ยถ้าท่านปลดเกษียณไป60เนี่ยก็จะทำให้รับเด็กรุ่นใหม่ๆที่จบทางด้านนี้มาเพิ่มเข้ามาได้อีกนะคะและกำลังแรงงานที่จบจากการศึกษาใหม่ๆอายุอย่างน้อยเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานย่อมสูงแนวคิดในการทำงานย่อมมีความทันสมัยมากกว่าคนรุ่นเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกระทรวงที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะอย่างมากมายเนี่ยเราก็น่าจะให้ปลดเกษียณ60นั่นแหละดีที่สุดนะคะยังกระทรวงบางกระทรวงนะคะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะเป็นกระทรวงที่ข้าราชการส่วนใหญ่ยังอายุยังไม่มากอันนี้ก็ดีก็คือให้ทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่ง60นะคะส่วนสายช่างโยธาที่ขาดแคลนนะคะถ้าขาดแคลนเนี่ยเราก็ควรจะให้มีการดูเฉพาะรายว่าขาดแคลนตำแหน่งงานอันใดและคนนั้นมีความเชี่ยวชาญและยังมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีที่จะทำงานต่อไปได้ก็อาจจะต่ออายุให้แต่การต่ออายุนั้นน่าจะต่อเป็นปีต่อปีเพื่อจะให้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานเพราะว่าสุขภาพของคนนะคะพอ60แล้วนะคะความถดถอยของร่างกายนะคะโรคต่างๆที่จะมาเยือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินทีละปีและจ้างทีละปีนะคะไม่ใช่ต่อทีเดียว5ปีจนถึง65นะคะค่ะส่วนที่จะขยายเป็น65นั้นบางสายงานสายวิชาการสายแพทย์ซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและยังสามารถทำงานได้นะคะโดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางสาขานะคะจริงๆแล้วแพทย์กว่าจะเรียนจบนะคะก็เรียนด้วยความยากลำบาก6ปีเต็มๆนะคะทีนี้ในกรณีจบแล้วเนี่ยก็เป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยต้องไปทำงานนะคะในภาคสนามจริงๆในโรงพยาบาลจริงๆอีก3ปีค่อยมาเรียนต่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเราเรียกว่าเรียนในบอร์ดนี่นะคะเรียนบอร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แปลก็9ปีแล้วนะคะ9ปีเนี่ยพอมาเรียนบอร์ดเรียน4ปีกว่าจะจบเฉพาะทางนะคะอายุก็ประมาณเกือบ30แล้วนะคะเรียน4ปีแล้วจะต้องไปทำงานนะคะจนมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะสมมุติว่าทำงานไปถึง60ปีนี้ความเชี่ยวชาญก็ประมาณ30ปีแต่ยิ่งเป็นหมอผ่าตัดเก่งๆผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดอะไรเป็นแพทย์ที่ขาดแคลนนี่นะคะยิ่งหาคนมาแทนยากถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะต่ออายุได้นะคะเพราะว่ายังสามารถทำงานได้นะคะแล้วก็มีความขาดแคลนนะคะหรือสายวิชาการที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะคะต่างๆนั้นคือถ้าหากว่าความสามารถเฉพาะตัวโดดเด่นหรือวิศวกรต่างๆนั้นก็อาจจะมีการต่ออายุเป็นรายบุคคลได้นะคะค่ะสำหรับในด้านประชากรศาสตร์นี่นะคะในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าคนเกิดใหม่ก็ลดลงนะคะทีนี้จริงๆแล้วคนเนี่ยนะคะที่สูงวัยเนี่ยในสังคมนะคะในอนาคตจะมีจำนวนมาก ทุกประเทศเลยนะคะสังคมจะเป็นสังคมผู้สูงวัยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะทำให้คนเนี่ยอายุยืนขึ้นมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะจึงทำให้คนเนี่ยนะคะมีประชากรสูงวัยมากขึ้นไม่ว่าประเทศไหนก็ตามประเทศไทยก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นประชากรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะในภาครัฐนะคะว่าจะทำยังไงและตัวผู้สูงวัยเองจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวัยสูงวัยก็จะมีเยอะเช่นเดียวกันนะคะปรากฏว่ารัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับที่จะส่งคนนะคะมาอยู่ในประเทศไทยนะคะมีหลายหมู่บ้านมีหลายตำบลที่คนญี่ปุ่นมาซื้อที่แล้วเอาคนแก่คนญี่ปุ่นมาอยู่ในประเทศไทยถามว่ามองในแง่ส่วนรวมนะคะเราคงไม่อยากให้ชนชาติใดนะคะมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราอย่างถาวรเพราะมันจะเป็นการเพิ่มภาระเพิ่มประชากรนะคะแรกๆในสมัยก่อนนะคะมีนโยบายว่ารัฐบาลโดยแนวคิดของผู้ร่วมพักรัฐบาลนะคะพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเอาคนแก่ญี่ปุ่นมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะเดือนหนึ่งจะมีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไทยต่อคนเนี่ย 50,000 บาทในเดียนในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คิดว่าโอกาสที่คนแก่โดยเฉพาะเป็นคนญี่ปุ่นที่จะใช้เงินมากถึงเดือนละ 50,000 บาทที่มาจับใจใช้สอยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วผู้สูงวัยเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้มีรายได้มากมายประการที่2คนแก่ก็จะทานน้อยอยู่น้อยนะใช้จ่ายน้อยนี่เป็นพฤติกรรมของคนโบราณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาดีดลูกคิดทองคำว่าเงินจะสะพัดในประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายแต่มองในแง่ส่วนรวมมันกลับจะเป็นภาระของสังคมเรามากกว่าเพราะว่าเราจะต้องเอาทรัพยากรธรรมชาติเอาคนของเรามาดูแลเอาใจใส่คนของชาติอื่นซึ่งมาอยู่อย่างถาวรนะคะอันนี้ก็จะต้องคิดกันให้รอบคอบนะคะเราอย่ามองประโยชน์ด้านเดียวบางอย่างมีประโยชน์ก็มีผลเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรนะคะบางจังหวัดนะคะทางคนฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าคนแก่ทนความหนาวไม่ได้ก็มาอยู่ที่กาญจนบุรีมากันเยอะแยะนะคะรัฐบาลก็ต้องดูแลนะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่านึกจะย้ายมาอยู่ประเทศเราโดยถาวรก็จะมาอยู่ได้ลองคิดถึงหลักความเป็นจริงนะคะโอกาสที่เราคนไทยสัญชาติไทยจะไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นจะเข้าประเทศเขายังเข้ายากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลประเทศชาตินะคะทีนี้ในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์นี่นะคะว่าแล้วการที่จะกพ.จะต่ออายุให้คนจาก60เป็น65มันมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องดูจำนวนคนในระบบเศรษฐกิจว่านะคะถ้าหน่วยงานใดมีคนมากไปแต่งานมันน้อยทุกคนนั่งตบยุงอันนี้มันก็มากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดหน่วยงานใดขาดแคลนนะคะคนไม่พอเพราะว่าออกไปกันเยอะนะคะสมัยก่อนปลดเกษียณไป1คนนะคะก็ไม่ให้เพิ่มคนถ้าเป็นอย่างนี้นะคะคนในองค์กรนั้นหรือในหน่วยงานนั้นแผนกนั้นก็อาจจะหมดค่อยๆหมดไปนะคะคือยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์15คนนะคะถ้าคนหนึ่งปลดเกษียณไปก็ไม่สามารถรับเพิ่มได้ในขณะที่งานเราขยายตัวตลอดเวลาเราเปิดหลักสูตรใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าอย่างน้อยหายไป1คนนะคะเราก็น่าจะเพิ่มได้1คนตามสัดส่วนนะคะอย่างตาม1คนนะคะในลักษณะเช่นนี้เราก็ต้องพิจารณาเป็นรายองค์กรไป นะคะค่ะทีนี้การที่จะออกกฎหมายว่าต่อไปนี้ข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าข้าราชการนะคะเขาเรียกพนักงานของรัฐนะคะก็คือจะขยายโดยออกกฎหมายโดยอัตโนมัติว่าจะเกษียณ60เป็น65เลยอันนี้ก็คงเป็นการบังคับอันนั้นอาจจะไม่เหมาะนะคะต้องดูความสมัครใจนะคะเพราะบางคนก็ไม่อยากทำต่อแล้วเพราะว่าทำมามากมาย 30-40 ปีก็มากเกินพอนะคะเพราะฉะนั้นต้องประเมินทุกปีถ้าใครอยากทำก็ประเมินว่าปีนี้ยังทำงานไหวก็ปีหน้าก็จ้างต่อนะคะนอกจากนี้ควรกำหนดตำแหน่งงานให้ชัดเจนจะต้องคำนึงถึงเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะจบการศึกษาและจะเข้ามาแทนคนรุ่นเก่านะคะคือถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาไม่ได้ก็เป็นการปิดโอกาสการมาหางานทำและหาความก้าวหน้านะคะยังในหลายประเทศในต่างประเทศนะคะขยายอายุการเกษียณของข้าราชการนี้65ปีนะคะคือจริงๆแล้วในฝรั่งเศสก็มีการต่อต้านนะคะตอนแรกที่จะมีการขยาย60เป็น65เนี่ยนะคะต่อต้านจากคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะไม่มีงานทำนะคะเพราะงบประมาณที่รัฐบาลจะมาจ้างคนนั้นมันก็มีอยู่จำกัดนะคะก็มีการมาออกมาสไตร์เรียกร้องกันนะคะส่วนคนรุ่นเก่าๆนั้นก็คงมีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะค่ะสำหรับในกรณีของเรื่องของคนที่จะปลดเกษียณที่พูดในวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะคนที่รับราชการมานะคะอายุครบ60นะคะก็คือสำหรับ60ปีนี้ก็คือคนที่เกิดปี2496นี่นะคะทีนี้ถ้าเกิดนะคะก่อนเดือนกันยายนเนี่ยนะคะก็จะปลดเกษียณปีนี้แต่ถ้าเกิดหลังกัน30กันยายนเนี่ยก็จะปลดเกษียณปีหน้านะคะทีนี้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ส่วนราชการต่างๆก็จะจัดงานนะคะให้กับผู้เกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็มีการรำลึกถึงว่ากว่าแต่ละท่านจะสู่เส้นชัยนั้นมีชีวิตการทำงานที่โลดโผนเพียงใดนะคะสามารถจะถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องๆได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าถ้ามองในแง่ของส่วนรวมแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านปลดเกษียณไปนะคะถ้าเกิดว่าคนปลดเกษียณนะคะไม่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วนะคะก็อาจจะทำให้เป็นปัญหากับสังคมได้เพราะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าทุกๆวันเคยไปทำงานนะคะตื่นเช้าขึ้นมาวันที่1ตุลาคมนะคะไม่ต้องไปทำงานแล้วอาจจะรู้สึกเหงาว่างไม่มีอะไรทำนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายนะคะบางคนเคยเป็นอธิบดีนะคะไปไหนมีคนยกมือไหว้แต่วันรุ่งขึ้นนะคะวันที่1ตุลาลองแวะเวียนไปเที่ยวที่ทำงานสิก็คงไม่มีใครเหลียวแลถ้าท่านไม่ได้ทำตัวให้ดีตอนที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดยากบางคนก็สูญเสียนะคะความมั่นคงนะคะว่าที่สูญเสียความมั่นคงเพราะว่าเงินเดือนที่เคยได้รับนะคะเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วนะคะเงินที่จะได้รับมันจะน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามต้องปรับตัวนะคะไม่งั้นท่านจะเดือดร้อนอยู่ด้วยความไม่มีความสุขคือมีน้อยก็ต้องใช้น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยนะคะปากเดียวกระเพาะเดียวเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งทานน้อยลงไม่ได้เปลืองอะไรมากมายเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะความฟุ่มเฟือยทั้งหลายมันก็ต้องลดลงตามลำดับนะคะค่ะสำหรับข้อมูลผู้เกษียณจากภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยนะคะค่ะ พบว่ามีความวิตกกังวลนะคะบางคนอาจจะเป็นโสดมาก่อนอย่างนี้นะคะไม่มีคู่สมรสก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวบางคนอาจจะท้อแท้สิ้นหวังนะคะบางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าถึงร้อยละ35นะคะโรคซึมเศร้าปรากฏว่าจากข้อมูลของประเทศไทยนะคะผู้ชายเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง2เท่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวนะคะเคยมีบทบาทอยู่ในองค์กรจะเห็นได้ว่าในองค์กรต่างๆนะผู้ชายก็จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารนะคะมากกว่าผู้หญิงโดยเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นเคยเป็นใหญ่เคยมีลูกน้องนะคะบางท่านนี่นะคะอยู่บ้านอาจจะให้แม่บ้านเป็นใหญ่นะคะแต่พอมาที่ทำงานแล้วปรากฏว่าอ้าวจะชงกาแฟก็มีลูกน้องชงมาให้นะคะจะทานข้าวบางทีกลางวันยังไม่ออกไปทานเองยังต้องให้คนซื้อมาให้ทานแบบนี้นะคะคือกระดิกตัวไปไหนนี่มีคนพี่นอกพี่เถาเพราะตอนนั้นเป็นใหญ่นะคะแต่พอกลับมาบ้านก็เป็นบุคคลธรรมดาก็เป็นคนหนึ่งในบ้านนะคะถ้าท่านทำตัวได้อย่างนี้นะคะท่านก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าท่านทำใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยไม่ได้นะคะว่าท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะค่ะทีนี้วิธีการปรับความคิดเนี่ยก็คือควรจะหันมามองชีวิตนะคะหันมามองชีวิตว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เกิดมานะคะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญมีนินทามีเกิดแก่เจ็บตายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไปสู่จุดเดียวกันนะคะสมการสุดท้ายของทุกๆคนก็คือความตายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะครองอำนาจวาสนาอยู่ตลอดชีวิตนะคะทุกอย่างมีทุกมีสุขเคล้ากันไปมีบางท่านนะคะท่านมาเรียนมสท.กับเรานะคะท่านกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อย่างนี้นะคะวันดีคืนดีภรรยาเกิดมาเสียชีวิตนะคะคืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำใจนะคะทุกคนต้องมีวันจากไปทีนี้พอภรรยาเสียชีวิตนั้นก็คือสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าไม่มีกำลังใจไม่มีอะไรที่จะทำอะไรต่อไปเลยบางครั้งเราความเศร้านะคะอาจจะมีได้ช่วงหนึ่งแต่หลังจากผ่านเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเราต้องปรับชีวิตขึ้นมาใหม่ชีวิตต้องอยู่ให้ได้ทำรงอยู่ต่อไปให้ได้นะคะค่ะทีนี้ในส่วนของอันนี้เรื่องของการมองชีวิตนะคะปรับความคิดมองชีวิตอีกอันนึงในทางเศรษฐศาสตร์เราอดพูดไม่ได้นะคะก็คือเรื่องการบริหารเงินนะคะเวลาท่านรับราชการท่านอาจจะมีเงินมากมายในสำหรับบางคนนะคะส่วนใหญ่ก็รายได้ไม่มากหรอกค่ะนะคะที่คนมารับราชการนี้ในอดีตเนี่ยมันหนึ่งก็คือสังคมคิดว่าเป็นงานที่มีเกียรติอันที่สองก็คือเป็นงานที่จะได้รับใช้ชาติโดยตรงนะคะรับใช้ประชาชนที่เป็นคนจ่ายเงินภาษีนะคะและกรณีรายได้เนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนนะคะแต่ที่เขายอมมาทำงานเนี่ยก็เพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยมันมีความมั่นคงมันมีสวัสดิการก็คือมีลูกก็สามารถที่จะเบิกค่าเล่าเรียนได้นะคะจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีก็อายุไม่เกิน25นี่นะคะค่ะเสร็จแล้วกรณีเจ็บป่วยรัฐบาลก็ดูแลรักษานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบแล้วความมั่นคงความสบายใจจากสวัสดิการที่ได้รับนั้นมันก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แลกกันนะคะภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า trade offเนื่องจากว่าเราเลือกที่จะได้เงินเดือนน้อยแต่เราเลือกที่จะ ให้มีความมั่นคงในอาชีพการงานในสมัยก่อนนะคะการที่ข้าราชการคนหนึ่งนะคะจะถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชาจะประเมินให้ออกจากราชการนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายๆนะคะหรือการที่จะประเมินไม่ให้ใครได้หนึ่งขั้นนั้นก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันจะต้องอธิบายเหตุผลมากมายซึ่งปกติแล้วเขาก็ไม่ทำกันยากยิ่งกว่าคนที่จะได้สองขั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนในอดีตถึงทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำเช้าชามหนึ่งเย็นชามหนึ่งก็ได้เงินเดือนเพิ่มเท่ากับคนอื่นที่เขาทำงานหนักๆ น้อยคนนักที่จะได้สองขั้นเพราะฉะนั้นระบบปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้นะคะเขาประเมินไม่เหมือนเมื่อก่อนปีหนึ่งปีงบประมาณหนึ่งก็ประเมินครั้งหนึ่งประเมินการทำงานแล้วก็ให้สองขั้นหรือให้ขั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ประเมินทุก6เดือนตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณก็เริ่มประเมิน6เดือนครั้งหนึ่ง6เดือนครั้งหนึ่งการประเมินแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าวิธีประเมินมันถูกต้องนะคะให้ความดีความชอบกับคนตามความสามารถในการทำงานตามความขยันในการทำงานตามวิริยะอุตสาหะมันก็น่าจะแฟร์และในทางปฏิบัติทุกองค์กรมันก็ไม่ใช่ว่าจะถือกฎระเบียบเคร่งครัดเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีบ้างนะคะแต่วิธีการแบบนี้นะคะมันก็ทำให้คนทำงานขยันขึ้นนะคะและก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะในส่วนราชการต่างนะคะหน่วยงานต่างๆนั้นจะมีการพัฒนาไปมากทั้งสถานที่ทำงานการทำงานของข้าราชการโดยเฉพาะเวลาเราไปอำเภอไปติดต่อทำบัตรประชาชนทำสำเนาทะเบียนบ้านหรืออะไรนี่นะคะไปติดต่อขอเลขที่บ้านเมื่อเราสร้างบ้านใหม่มันจะสะดวกรวดเร็วไปหมดนะคะทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะท่านอยู่จังหวัดสงขลานะคะจะบัตรประชาชนหมดอายุจะไปต่อบัตรประชาชนที่จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยอันนี้สะดวกมากนะคะค่ะสำหรับตรงนี้เราจะพักสักครู่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปนะคะ
You're my only one. ักเธออีกแก่บอกเอาไว้วันนั้นฉันก็แก
่ค่ะเรากำลังสนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อถึงวัยเกษียณและพฤติกรรมของผู้บริโภคสูงวัยในประเทศไทยค่ะค่ะกำลังพูดถึงว่าจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อถึงวัยเกษียณอย่างไรนะคะขั้นแรกก็คือต้องปรับความคิดก็คือควรจะมองว่าชีวิตเป็นเรื่องธรรมดามีทั้งทุกข์ทั้งสุขมีทั้งลาภมีทั้งยศสรรเสริญนินทาเกิดแก่เจ็บตายนะคะและในทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะแนะนำให้ผู้สูงวัยนะคะบริหารเงินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันนะคะในทางเศรษฐศาสตร์จอห์นเมนาร์ดเคนส์นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะบอกว่าการจะถือเงินไว้3ส่วนส่วนแรกก็คือถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย transaction demand for money เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวางแผนว่าวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เราออกจากบ้านน้อยลงนะคะเราอาจจะต้องมีการบริหารจัดการแบ่งเงินส่วนนี้ไว้เท่าไหร่เงินส่วนนี้จะมากหรือน้อยก็คือขึ้นอยู่กับเงินเดือนตอนที่เราได้รับนะคะเงินบำนาญนั่นเองนะคะที่เราจะได้รับแต่ละเดือนนะคะคือมันก็คงไม่เท่ากับเงินเดือนเพราะว่าตามหลักการคำนวณแล้วกบข.บอกว่าจะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนที่เคยได้รับครั้งสุดท้ายนะครับแต่ยังไงก็ตามเราทำงานมาเกือบจะ40ปีนี่ก็คงคูณออกมามันก็คงได้ไม่น้อยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าท่านบริหารจัดการไม่ดีปลดเกษียณปุ๊บสมมุติว่าหน่วยงานให้เงินมาก้อนนึงนะคะล้านสมมุติได้มาล้านนึงลูกหลานก็บอกคุณแม่คุณยายอยากจะได้รถยนต์สมมุติจ่ายเงินไปซื้อรถให้หลานเงินก้อนนี้มันก็จะค่อยๆหมดไปแต่นี้เราถ้าเราบริหารจัดการที่ดีว่าเงินก้อนนี้แทนที่จะหมดไปเลยนะคะเราอาจจะต้องเอาไปลงทุนทำอะไรที่ได้ผลตอบแทนมาถ้าหลานจะซื้อรถนี่ก็อาจจะดาวไว้ให้ก่อนหรือเดี๋ยวนี้ดาวเป็น 0% นะคะเราก็เอาผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้นี่แหละหรือไปฝากแบงค์นี่แหละนะครับมาจ่ายเป็นค่าผ่อนรถให้หลานแบบนี้เป็นต้นแล้วให้หลานเนี่ยรู้จักทำงานแล้วก็หาเงินมาเติมน้ำมันหาเงินมาผ่อนรถเองแบบนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองก็คือการถือเงินไว้เพื่อจะฉุกเฉินนะคะprecautionary demand for money นะคะคือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยปกติแล้วนะคะขึ้นเลข6เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ถดถอยนะคะร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็เดี๋ยวตาก็ฝ้าฟางฟันก็ไม่ดีนะคะขาก็เจ็บหลังก็ปวดเมื่อยไปหมดเพราะฉะนั้นจะต้องสำรองเอาไว้ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลว่ารักษาฟรีเบิกได้นะคะหรือท่านอาจจะทำเรื่องจ่ายตรงก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าระบบโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีคนเข้ารักษาจำนวนมากมันก็จะทำให้บางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัจจุบันทันด่วนสมมติว่าเจ็บป่วยหกล้มนะคะต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยบางทีไปโรงพยาบาลของรัฐก็ใช่ว่าจะแอดมิทได้ห้องเสมอไหร่นะคะก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านซึ่งเป็นเอกชนอันนี้ค่าใช้จ่ายก็จะแพงท่านก็จะเบิกไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีเงินสำรองไว้จับจ่ายใช้สอยขอโทษสำรองยามเจ็บป่วยด้วยนะคะค่ะอีกอันนึงก็คือspeculative demand for money นะคะเงินแบ่งไว้เพื่อเก็งกำไรนะคะคือถ้าท่านเคยสะสมเงินไว้มากเนี่ยถ้าท่านมีเงินก้อนนะคะถ้าท่านเอาไปฝากธนาคารอาจจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำเพราะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5 มันก็ต่ำนะคะแถมยังต้องเสียภาษีอีกร้อยละ15ของรายได้ดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือท่านเป็นชาวบ้านที่เก่งก็อาจจะเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อหุ้นหรือซื้ออะไรแต่ต้องดูแลเงินให้ดีนะคะเพื่อจะให้ผลตอบแทนที่มันสูงกว่านี้นะคะท่านก็จะใช้สมองตลอดเวลาสมองของท่านก็จะได้ใช้งานและท่านก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นท่านมีข้อแนะนำจะเตรียมสุขภาพกายก็คือจัดตารางนะคะเพราะว่าสุขภาพเริ่มเสื่อมถอยอันแรกก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นะคะปกติแล้วพอแนะนำอย่างนี้ปรากฏคนสูงวัยเนี่ยนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นแล้วนะคะนอนน้อย2ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30-45 นาที 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์3ลดอาหารประเภทแป้งของหวานน้ำตาลอาหารที่มีไขมันสูงโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะเพราะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ย่อยยากและมันย่อยไม่หมดมันก็มีกากนะคะมันก็มีส่วนที่จะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็อาจจะไปทานอาหารประเภทที่เร่งสารเคมีนะคะที่จะให้เติบโตเร็วเมื่อเราเอาเนื้อสัตว์มาทานมันก็จะมีผลมาตกค้างในร่างกายเรานะคะจึงทำให้คนเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะนะคะควรจะหันมาทานปลาเพราะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายควรจะทานโปรตีนจากงมถั่วเหลืองเต้าหู้อาหารย่อยง่ายทานผลไม้หลากหลายผักสดผักต้มเป็นต้นนะคะคนที่มีโรคประจำตัวจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะและที่สำคัญไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้ำอัดลมหรือสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยสมมุติว่าดื่มสุรามากท่านก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคสุราเรื้อรังได้ตับแข็งได้นะคะสูบบุหรี่มากก็มีอาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านสามารถดูแลสุขภาพท่านเองได้นะคะทีนี้ปกติแล้วนะคะเนื่องจากว่าสังคมต่อไปจะเป็นสังคมผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะแนะนำผู้ผลิตเนี่ยผลิตอะไรให้คนแก่ดีนะคะก็คงจะเป็นผลิตภัณฑ์คือปกติแล้วเมนูสุดฮิตที่คนชราชอบรับประทานก็คือแกงจืดเนี่ยคิดเป็น 65.6% แกงส้ม 59.6 อาหารหวานผลไม้สด 79.7 ขนมไทย 38.3 เครื่องดื่มที่ผู้สูงวัยชอบทานก็คือนมถั่วเหลืองกาแฟพร้อมดื่มนม UHT น้ำผลไม้กระป๋องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนสูงวัยรับประทานก็คือวิตามินต่างๆ 54.96% รองลงมาคือสารบำรุงแร่ธาตุโปรตีนใยอาหารและกลุ่มสารลดไขมันนะคะสำหรับคนสูงวัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีการแบ่งเป็น4แบบนะคะอาหารที่ผลิตจำหน่ายนี่นะคะก็คือแบบแรกเป็นแบบที่เอาฟันเคี้ยวอาหารพอได้นะคะแบบที่2คือใช้เหงือกบดได้แบบที่3คือใช้ลิ้นดุนๆพอทำได้และแบบที่4คือกืนได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนสูงวัยนี่นะคะมีปัญหาในการเคี้ยวอาหารถึง 60% การรับรู้รสอาหารนะคะ 56% ปัญหาในการกืนและสำลักอาหารเนี่ย 26%ค่ะเพราะฉะนั้นการคิดอาหารแต่ละระดับขึ้นมานั้นจะต้องมีการพัฒนาเช่นอาจจะมีการพัฒนาแบบไม่ต้องบางคนไม่มีฟันแล้วนะคะก็กืนลำบากก็อาจจะทำในรูปของเยลลี่ซึ่งมีน้ำเป็นส่วนผสมทำให้คนชราสามารถกินน้ำได้มากขึ้นนะคะหรือคนชราสามารถลดปริมาณกล่องเพราะว่าเราทำเป็นเยลลี่นะคะและอาหารที่ขายดีสำหรับคนชราญี่ปุ่นก็คือพวกสารที่ช่วยเพิ่มความหนืดนะคะช่วยให้อาหารที่เป็นลักษณะข้นหนืดมากขึ้นกลืนง่ายไม่สำลักอันนี้ก็จะขายดีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ผลิตในประเทศไทยก็ต้องดูนะคะสำหรับประเทศไทยนี่นะคะโรคประจำตัวสำหรับคนที่สูงวัยนะคะก็คืออันดับหนึ่งคือความดันโลหิตอาจจะมีทั้งสูงมีทั้งต่ำนะคะ2ไขมันในเลือดสูง3อัมพฤกษ์อัมพาต4โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง5โรคไตวายนะคะค่ะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่วัยชราวัยสูงวัยนี้นะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมการป้องกันไว้ถ้าเรายังไม่เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นบุญที่เราเกิดมาความไม่มีโรคนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีที่จะดูแลรักษาตัวเองให้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ นะคะในบ้านปลายชีวิตได้อย่างไรนะคะค่ะจริงๆแล้วการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเราสามารถจะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดนะคะอันแรกก็คือทำสมาธินะคะหรือหยุดความเครียดนะคะเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาเราคิดงานทำงานเนี่ยเราก็มีความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะบางคนคุณหมอไปตรวจพบว่าปลายเท้านี่เจ็บแป๊บๆนะคะก็วิเคราะห์สาเหตุไม่ได้เมื่อหมอวินิจฉัยก็บอกว่าคุณมีความเครียดเขาก็เถียงแพทย์บอกว่าปกติดิฉันไม่เคยเป็นคนที่มีความเครียดแต่จริงๆแล้วเมื่อตรวจโดยวิธีตรวจเลือดมันข้นโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างพิสูจน์ว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแก้โดยการทำสมาธิฝึกจิตให้ว่างนะคะออกกำลังกายให้เหงื่อออกดื่มน้ำผักสดผลไม้ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ต่อมอาหารนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะค่ะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีอีกอันนึงก็คือควรรับประทานอาหารธรรมชาติที่ปราศจากสารพิษตกค้างเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะหรือรับประทานวิตามินนะคะแล้วก็ดื่มน้ำผักสดผลไม้นะคะช่วยกระตุ้นเอนไซม์ต่อมอาหารก็คือเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระขับล้างสารพิษนั่นเองนะคะบางคนอาจจะทำดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษออกจากร่างกายนะคะการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือเพิ่มความแข็งแรงอาจจะทำได้โดยการรับประทานวิตามินเสริมเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงให้มีประสิทธิภาพนะคะค่ะสิ่งสำคัญนะคะการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะควรจะนอนหลับให้เพียงพอนะคะรับโอโซนและออกซิเจนอย่างเพียงพอรับประทานยาสมุนไพรเพื่อช่วยทำลายเซลล์มะเร็งนะคะถ้าสำหรับคนเป็นมะเร็งนะคะค่ะทีนี้สำหรับการที่คนนะคะรักษาบางคนเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าโรคมะเร็งเนี่ยคนไทยเป็นจำนวนมากขึ้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวนะคะไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากส่วนหนึ่งก็เกิดจากพฤติกรรมการกินในปัจจุบันนี่นะคะด้วยเวลาเร่งรีบบางทีนักศึกษานักเรียนที่ต้องรีบไปเรียนหนังสือแต่เช้าเนี่ยบางทีง่ายๆก็คือซื้อบะหมี่สำเร็จรูปนะคะใส่กล่องโฟมแล้วเติมน้ำร้อนลงไปคนๆๆแล้วก็ใส่ผงอะไรลงไปอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้สารอาหารครบถ้วนและสิ่งสำคัญทานมากเกินไปแล้วทานบ่อยเกินไปมันก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะอะไรก็ตามที่ทานแล้วมันมากไปมันเป็นผลเสียมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลสุขภาพนั้นนะคะเราก็ต้องนะคะดูแลให้มันครบถ้วนทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะค่ะในด้านอาหารเราก็ต้องดูแลออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายในด้านอารมณ์และจิตใจนะคะถ้าท่านทำอารมณ์จิตใจให้เบิกบานมองโลกในแง่ดีนะคะท่านอาจจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะเพราะว่าการที่เป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธนะคะชอบบ่นหรือด่าว่าคนอื่นอยู่เสมอพวกนี้ก็ไม่ดีนะคะหรือบางคนชอบเก็บอารมณ์ไว้ข้างในไม่แสดงออกมาให้เห็นอันนี้ก็มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่นะคะเลือดมันก็ไหลเวียนมันก็ไม่ดีนะคะชอบใช้คำสั่งแบบเผด็จการชอบใช้อำนาจเหนือผู้อื่นบางคนก็มากไปนิดนึงก็คือเรื่องความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ความจริงก็เป็นสิ่งดีนะคะแต่ถ้ามากอะไรที่มากไปมันก็จะไม่ดีนะคะสำหรับในด้านสังคมนะคะถ้าผู้สูงวัยเนี่ยถ้าอยู่ คนเดียวเงียบๆไม่ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับใครเลยในท้ายที่สุดแล้วท่านจะเป็นคนซึมเศร้าได้นะคะเพราะว่าท่านจะคิดว่าเมื่อก่อนฉันเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์กับสังคมอันนี้ไม่ได้นะคะท่านจะต้องคิดว่าท่านเนี่ยทำงานมาเยอะและตลอดชีวิตแล้วอาจจะต้องทำอะไรที่ให้ประโยชน์กับตัวเองบ้างนะคะเพื่อจะให้สมองได้พักผ่อนบ้างสุขภาพกายก็ได้พักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าการที่สนทนากับคนการมีปฏิสัมพันธ์กับคนมันช่วยกระตุ้นให้สมองท่านได้ทำงานการเจอคนมันจะทำให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์มีการเรียนรู้ในระบบสมองนะคะมันเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านขังตัวเองอยู่คนเดียวในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องมีการดูข้อมูลข่าวสารหาความรู้นะคะพัฒนาความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อว่าสมองจะไม่ได้หยุดทำงานเพราะถ้าสมองหยุดทำงานเดี๋ยวก็จะเป็นอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์นี่นะเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วมันก็หายากนะคะการรักษามันก็หายากเพราะมันไม่มีวิธีอะไรที่รักษาที่จะหายขาดเพราะว่ามันไม่เหมือนกับบางโรคนะคะกินยาเสร็จนะคะแก้ปวดมันก็อาจจะหายปวดชั่วครั้งชั่วคราวนี้นะคะแต่โรคแบบนี้เป็นแล้วมันจะหายยากเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นดีกว่านะคะค่ะก็มีการพูดคุยแล้วก็ติดต่อสื่อสารถึงโลกภายนอกรับฟังข่าวสารบ้านเมืองนะคะอันนี้ก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะใครก็จะทำให้ท่านมีความสุขไม่ได้หรอกนอกจากตัวท่านเองนะคะต่อให้ใครมาพูดยังไงถ้าเราทำตัวเราเองนั้นก็คงจะใครก็มาช่วยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้มีความสุขกายสุขใจเมื่อถึงวัยเกษียณนะคะด้านร่างกายก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะค่ะคนที่ไม่ทานผักนะคะก็ไม่ดีนะคะชอบบางคนเป็นเบาหวานนะคะชอบทานขนมหวานเยอะอันนี้ก็ไม่ดีควรจะเลี่ยงไปทานผลไม้แต่ไม่ใช่ผลไม้รสจัดนะคะเพราะว่าถ้าผลไม้รสจัดมันก็จะเพิ่มน้ำตาลในเลือดอีกนะคะในด้านร่างกายท่านก็คงต้องเตรียมพร้อมในด้านสังคมท่านก็ต้องคือจริงๆแล้วคือถ้าส่วนใหญ่ก็คือพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านหยุดเพียงแค่เสาร์อาทิตย์อาจจะไปปฏิบัติธรรม10วันเดือนนึง3เดือนนี้คงไม่ได้เพราะมันต้องลาราชการท่านขาดงานราชการ15วันก็ถือว่าต้องออกจากราชการเพราะฉะนั้นมองในแง่ดีว่าตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรที่เราจะใช้เวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อทำจิตทำใจให้มีสมาธินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอนุตตรธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่นะคะก็คือหนทางไปสู่ความดับทุกข์ถ้าพระพุทธถ้าองค์ทดลองแล้วปฏิบัติแล้วชี้ทางให้เราว่าไปทางนี้จะพบแต่ความสุขนะคะในบ้านปลายชีวิตถ้าท่านไม่เดินทางนี้ท่านก็จะไม่ถึงเป้าหมายของการสู่นิพพานได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านเท่านั้นที่จะเดินได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะและในบ้านปลายชีวิตเนี่ยน่าจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะ อย่ามีพิธีรีตองอะไรมากนักเด็กๆทำอะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปโกรธอย่าไปดุไปด่าเพราะว่าถ้าท่านดุด่าแล้วเด็กจะไม่เข้าใกล้และท่านก็จะได้รับการปฏิบัติจากลูกหลานที่ไม่ดีพอเพราะว่าท่านก็ทำความดุ ให้กับเด็กๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจดีๆเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะด้านอารมณ์จิตใจก็พูดไปแล้วนะคะว่าให้มองโลกในแง่บวกนะคะด้านสติปัญญาความคิดก็คือใฝ่รู้หาข้อมูลข่าวสารติดตามเดี๋ยวนี้มีสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ประโยชน์ในยุคนี้มากๆเลยนะคะอยากจะรู้อะไรก็สามารถจะค้นหาข้อมูลได้การที่ท่านบางคนเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์นี่นะคะมันก็จะช่วยนะคะเพราะว่าจะทำให้สมองท่านเนี่ยรับกับเกมนะคะท่านก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้บางอย่างเขาบอกว่าบางเรื่องสนทนากับเพื่อนก็ดีนะแต่บางเรื่องเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของศาสนานะคะหรือเรื่องการเมืองเนี่ยอย่าไปคุยกันเลยโดยเฉพาะในสังคมบ้านเรานะคะคือส่วนหนึ่งก็ยังไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามถ้าจริงๆแล้วต้องเปิดรับฟังนะคะว่าทุกอย่างมันมีข้อดีข้อจำกัดในแต่ละฝ่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นประชาชนพลเมืองนะคะต่อไปก็คงเป็นพลเมืองอาวุโสว่าอายุสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ควรจะมีส่วนมีบทบาทในการที่จะแนะนำหรือการที่บอกรุ่นต่อรุ่นเพื่อจะสืบทอดนะคะและท่านใดก็ตามที่เป็นปรัชญาชาวบ้านนะคะผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะท่านก็ควรจะถ่ายทอดความรู้นะคะภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านนะคะเพื่อน้องๆรุ่นหลังๆลูกๆหลานๆจะได้เอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็สามารถจะสานต่อได้นะคะและเรื่องของทั่วๆไปนะคะก็ได้พูดมาเยอะแล้วนะคะทีนี้ก็อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการที่เรานะคะบางคนมีประสบการณ์เยอะนะคะจากที่การทำงานมา 30-40 ปีนี่นะคะก็น่าจะใช้ประสบการณ์นี้นะคะมาสานต่อนะคะคือท่านไม่ต้องอยู่องค์กรเดิมหรอกนะคะเพราะว่าให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆเขาได้มีโอกาสก้าวหน้าขึ้นมาทำงานบ้างนะคะสังคมจะได้เจริญขึ้นประเทศจะได้เจริญขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของความที่ประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายว่าถ้าบางคนเป็นครูนะคะเป็นครูเนี่ยนะคะในรุ่นก่อนๆเนี่ยครูก็เป็นครูที่แท้จริงนะคะแล้วครูก็จะต้องเป็นคนเก่งถึงจะมาเรียนครูในสมัยโบราณนี่นะคะครูนี่คือคนที่จบกศบสมัยก่อนคนที่จบกศบเป็นสูงในระดับปริญญาตรีถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะถึงจะมาเป็นครูเพราะบางท่านก็อาจจะเรียนปกศปกศสูงก็คือยังไม่ถึงขั้นปริญญาได้อนุปริญญาก็มาสอนหนังสือแต่ครูสมัยก่อนนั้นเป็นครูที่ดีมีความรู้แล้วตั้งอกตั้งใจสอนหนังสือเด็กๆที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ที่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็จะได้รับการถ่ายทอดนะคะจากการที่มีครูที่ดีเพราะครูนี่จะหล่อหลอมทุกอาชีพเลยนะคะเด็กๆในมัธยมก็ครูอบรมสั่งสอนมาโตขึ้นมาสอบเข้าหมอเข้าวิศวะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์เป็นนักกฎหมายก็ครูหล่อหลอมมานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันหันกลับมาพูดว่ามีการจัดอันดับการศึกษาไทยเป็นอันดับที่8ของอาเซียนท่านทราบไหมคะว่าที่เขาจัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเทศมี8ประเทศเราได้อันดับ8อันดับ8ไม่ใช่ดีนะคะมันเหมือนนักเรียนนะคะ สอบได้ที่หนึ่งบางทีแบบเด็กๆไม่รู้ร้องไห้บอกแม่สอบได้ที่หนึ่งมันเลขมันน้อยมันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วอันดับหนึ่งนี่คือของดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการที่จะดูแลเด็กๆนะคะรุ่นใหม่นะคะจะต้องเป็นคนเก่งคนดีนะคะของสังคมแล้วก็รับคนเหล่านี้แหละเข้ามาองค์กรภาครัฐเข้ามาองค์กรภาคเอกชนเพื่อจะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้คลื่นลูกใหม่ผลักดันประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะโอกาสนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ